halkani waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.4 kilobitirband iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
Fidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa habeen talaado ah bisha Oogoostna waa 4 sanadka 2015 idaacad ah caweysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga oon caawa kaga hadlayno dhallinyarada ka qaybgalaysa barnaamijka yaali ee dhallinyarada lagu barbaarinayo aqoontooda dhanka hogaaminta ee dalkan Maraykanka.
marka tii xogaa waqti uu isbedelay sababtoo ah hadda waqtiga lagu jiro nasiifamo dunida waxay ka aaminsantahay afrika inay tahay meel ay dagaalo ka socdaan oo fakhri iyo dhibaatooyin iyo gaajo iyo xukuumada dictatorial ah ay ka dhisan yihiin oo sida awgeed horumar weyn iyo wanaag weyn oo dhaqaale iyo dad badan oo xiriir la samaysan jirin marka sidaa awgeed waxaa la yidhi bal xoogaa sheekadan waa inay ka duwanaataa tii hore.
kaas waxa uu ahaa Kennedy Haykal oo u shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo ka warramaya ujeeddada barnaamijka dhallinyarada hogaaminta Afrika ee dalkan Maraykanka u jooga booqashada. Goordhow ayaad maqli doontaa.
Waxaan la shaqeyn jiray bulshada, aan la shaqeyn jiray, maxaana ka shaqeyn jiray Dadaab Refugee Camp, qaxootiga Dadaab. Intaan qaxootiga ku beerana maxaan ka shaqeyn jiray Wajeer, waxaan la shaqeyn jiray communities aya bulshooyinka iyo dhammaan maxaana ka soo shaqeeyay bangiga dumarkaan la shaqeyn jiray.
Waa qaar ka mid ah dhallinyarada ka timid qaaradda Afrika ee ka qaybgalaysa barnaamijka yaali oo aad ku maqli doontaan barnaamijka waa go'aankaaga. Waxa kaloo aad maqli doontaan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya iyo qodobba kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalam.
Hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa sheegay inay dib ugu yeereen taliyaha ciidamadooda ee unugga ku sugan magaalada Marka kadib markii ay soo baxeen eedo la xiriira in ciidamada AMISOM ay geysteen dil loo geystay dad rayida. Hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ayaa war saxaafadeed ay soo saareen maanta waxay ku sheegeen inay soo gaareen maamulka hawlgalka dacwado lagu eedeynayo ciidamada AMISOM inay dad rayida ku dileen gobolka Shabeellada Hoose. War saxaafadeedka AMISOM ayaa lagu sheegay in ciidamada AMISOM ay hawlgallo nabad ilaalin wadeen isla markaana Al-Shabaab ay soo weerareen kolonyo sahay u sii ciidanka AMISOM kadibna ay ciidamadu istifaaceen. AMISOM waxay sheegtay inay la kulmeen odayaasha deegaanka isla markaana ay ka wada hadleen sidii nabadgelyada loo sugi lahaa. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dadka deegaanku ay codsadeen in la raro saldhig ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin goob u dhaxaysa Muqdisho iyo Marka, laakiin war saxaafadeedka ayaa AMISOM ku sheegtay ku adkaysatay in codsigaasi ay diiday maadaama sida ay sheegtay goobtaasi ay ahmiyad u leedahay dhinaca dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab.
ciidamo taageeraya madaxweynaha Yemen Cabdurab Mansuur Hadi ayaa dib u qabsaday saldhig military oo muhiima oo ay haysteen maleeshiyada Xuutiyiinta maanta oo talaada, iyadoo ciidamadan ay sii wadaan dagaal ay dib ugu riixayaan maleeshiyada Xuutiyiinta ee ku qasbay Master Hadi inuu dalkaasi isaga cararo bishii Maaj. Kadib dhowr maalmood oo dagaal dhex mariyay labada dhinac ayaa ciidamada dowladda oo ay hawada duqeymo uga taageerayeen isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo waxay qabsadeen saldhigga ciidanka cirka ee Al Canaad oo qiyaastii 60 kilomitir u jira magaalada dekedda Layacadan. ciidamada dowladda ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen 70 ka tirsan fallaagada Xuutiyiinta, 10 looga qabtay. Waxaa kaloo sheegteen ciidamada in dowladda 24 askari looga dilay. saldhiggan ayaa ah saldhig dhinaca sirdoonka oo muhiim ah oo ay dowladda Yemen leedahay, waxaana adeegsan jiray ciidamada Maraykanka ee gobolka ka fulin jiray duqeymaha dayuuradaha aan ciidina wadin ee droonka, gaar ahaan weeraradii ka dhanka ahaa Alqaacidada gacanka carbeed.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay maanta oo talaada in 12 waddan ee ka xaajoonaya heshiis ganacsi oo ay yeeshaan dalalka kulaala badweynta Pacific ay horumar ka sameeyeen sidii loo gaari lahaa heshiiska madambaysa, hase yeeshee arrimaha qaarkood ay harsan yihiin in laga sii shaqeeyo. Mr Kerry ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay ahdaafta laga lahaa heshiiskan isagoo ka hadlayay dalka Singapore oo uu booqasho ku joogo. Kerry waxa uu sheegay in heshiiskan uusan fursado dhaqaale u abuurayn dalalka in heshiiskan fursado dhaqaale u abuurayo dalalka ku lugta leh, laakiin sidoo kale uu tusaale u yahay taageerada dowlad wanaagga xalaal miirashada iyo isla xisaabtanka. Wadaxaajoodyadan ayaa socday muddo sannado ah. Bishii lasoo dhaafayna wasiirada ganacsiga dalalkan ayaa ku guuldaraystay in heshiiska madambaysa ay ka gaaraan wadahadallo ay ka yeesheen jasiiradaha Hawaii, ay ku yeesheen jasiiradda Hawaii ee dalkan Mareykanka.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa booqanaya aqalka cad maanta oo Talaado ah, halkaas oo wadahadallo dhinacyo kala duwan taabanaya uu kula leeyahay madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama. Afiyeenu hadlay aqalka cad ayaa sheegay in Mr. Ban iyo madaxweyne Obama ay ka wada hadli doonaan waxyaaba ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada ee dunida ee sii kulaanaya, colaadaha military ee dunida ka socda, iyo xaaladaha bani aadnimo ee Syria iyo Lebanon. Kulankan maanta ee dhex maraya labadan hoggaamiye ayaa ku soo beegmaya iyadoo labadooduba ay bilaabeen onlaynta laba barnaamij oo kuwa bulshada. Isniintii shalay ayuu madaxweyne Obama shaaca ka qaaday qorshe ku wajahan dhimista wasaqda kaarboonta ee hawada lagu sii daayo, gaar ahaan warshadaha tamarta ee Mareykanka marka la gaaro sanadka 2030. Mr. Banna wuxuu dhinaciisa u onlaynayaa heshiis cusub oo laga gaaro horumarinta dunida oo xaddii ay gaareen 193 dal ee ku jira qaramada midoobay. Heshiiskan ayaa ku baaqaya in la dabar gooyo saboolnimada, gaarista sinaan iyo cadaalad, iyo la dagaalanka cimilada sii kulaanaysa ee dunida.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. barnaamijkuna waa go-aankaaga. kadib doorashadii taariikhiga ahayd ee madaxweynaha mareykanka Barack Obama aan dhehe kadib booqashadii taariikhiga ahayd ee madaxweyne Barack Obama uu ku tegay wadamada Kenya iyo Ethiopia, ayaa isniintii shalay ahaydna madaxweyne Obama waxa uu magaalada Washington ku martigeliyey 500 oo dhallinyaro Afrikaan oo ka kala yimid wadamada qaaradda ee saxaraha ka hooseeya. barnaamijkani waxa uu qayb ka yahay hindise uu Obama soo bandhigay sanadkii 2010. shirkan oo shalay bilaabmay ayaa socon doona ilaa 4 berita. Wariyeena Maxamed Cabdi Sandheere oo shalay ka qayb galay shirkan ayaa wareystay qaar ka mid a dhallinyarada ku hadasha afka soomaaliga ee kulankan ka qayb galaysay.
Walaal, magacaaga ugu bilow iyo inta arday aad ahaydeen markaad juhdi ka marisay.
Waa mahadsan tahay walaal. magacaaga waxa weeyaan Saalix Cali Xuseen, saxfir bay dadku u yaqaaniin. Waxaan ka socdaa Jabuuti. Jabuuti sanadka maanta waxaan kaga imaanay 4. Waxaa xusid mudan in aan anigu ahay shaqsiyan qofka ugu horeeyay gobolad ka soo jeeday sanadkan laga soo xulay barnaamijkan awgii. Waa Biri Cumar, Aadan Dugsiye, Nuura Cabdi, iyo anigoo Saalix Cali Xuseen. intaasaan ku imaanay maanta Jabuuti kaga soconaa. Marka hore anigu waxaan ahaa bare English teacher baan ahaa, ka dhigaa gobolka Cali Sabiix. Waxaanan daneeyaa dhammaan wixii bulshada dhinaca tacliinta qaabilsan oo ka soo shaqeeyay dhinaca ururada bulshada ilaa 10 sano wax ku dhow. Imankoon ka gudbo waxaan la shaqeeyaa qolo film consultation oo sida barojaal lagu sameyn lahayn dhallinyarada iyo haweenka oo tuulooyinka ka soo jeeda. Saasuu ahaa barnaamijkeega.
Waan gartay. Mareykanka markaad timid jaamacadee lagugu qoray, maxaad se soo baratay?
Aniga sanadkan waxaa la xulay qaybta civil leadership track, waxaa la yiraahdo. waxaan ku qornaa jaamacadda Wagner College oo ku taala New York Staten Island. waxaan halkan imanay rabadaanka bilowgiisii 18 June. 6 toddobaad aan halkan ku dhammaysanay. waxaana dhiganay walaahi run ahaan waxyaalo kala duwan oo aad u muhiima, ka hortagitaanka wixii dhibaatooyinka dhaca, maaraynta bulshada, maaragtaye dhakhtarada, caafimaadkii, tacliinta, systemka maneka gisduu yahay, iyo waxyaalaha badan halkan ku baranay saan wadanadeenagu mowtay ula eegi lahayn ee wixii fiicanna da uga qaadan lahayn bay inta badani ahayd. waxaana garab socday oo maaragtay barnaamijyadan tababarkan garab socday visit sightseeing waxa la yidhaahdo oo loo dhaadhacayo meelo badan. waxaana soo booqanay UN qaramada midoobay xafiiskoogaan booqanay New York ku yaala. waxaan booqanay Philadelphia oo maayarka iyo labada shaqaysiisay u maarayaan bulshada iyo gobolkaas oo dhan sida loo xukumo loo maareeyo ayaan baranay. dhakhtarkan soo siyaarinay Maimana Hospital oo dhakhtarka ugu weyn maaragtay New York oo inama muxuu ahaa yuhuuda maareeyaan. afturba waxay taala qaadanay mowtay gaal iyo islaan iyo qolooyin badan oo kala duwan oo aad u mowtayn aan ilaawi karin marnaan. waxaan kaleetoon maaragtay soo siyaarinay dadka naafada qaba, disability-ga, sida loogu danaynayo xuquuqda ay leeyihiin iyo waxa la siinayo dowladdu sida isku garab istaagtay foundation dambe leeyihiin moogtaa aadan marlaan ilaawin waxaan ka soo baranay iyo sawiradan la qaadanay aadan u jeclaystay run ahaan moogtaa tababarka si aadan uu noo taabtay run ahaan
walaal magacaaga saxnay ku bilow
magacaygu waa Ibrahim Abdiraxmaan waxaan ka socdaa koonfurta Soomaaliya waxaan ka mid ahay afarta dhalinyaro oo Soomaaliya ka socota oo barnaamijkan ka qayb galaysaanahay
waan gartay markaad Soomaaliya joogtay intadan halkan iman maxaad ka shaqaynaysay mashruuc nooyeed ka shaqaynaysay
Soomaaliya intan joogo waxaan ka shaqaynayay mashruuc la yiraahdo mashruuca horumarinta haweenka dhalinyarada waxbarashada nabadgelyada intaas oo dhan baan ka shaqaynayay marka ilaan in muddaan waxaan ka shaqaynayay barnaamijka humanitarian baan ka shaqaynayay fursad weyn bay ii tahay marka barnaamijka inaan ka soo qayb galo
waan gartay markaad maraynka timid waxaa la yidhi ardayda waxaa tababar lagu siinayay meelo kala duwan xaggee baa tababarka u tagtay maxaad se soo baratay
barnaamijka horta waa barnaamij aada muhiim u ah aniga waxaan ka mid ahay 25 dhalinyaro oo ka socotay wadamada la yiraahdo wadamada ka hooseeya saxaaraha waxaan ka mid ahay dhalinyaradaas waxaan aadnay gobolka California barnaamijkii baan ka soo qayb qaadanay oo aada muhiim u ah marka jaamacadda la yiraahdo University of California barnaamijkan barnaamijna waxaa ka mid ahaa civic leadership oo macnaheedu tahay arrimaha ku saabsan bulshada iyo horumarinta bulshada iyo waxaas
waan gartay markaad noqoto maxaad la noqonaysaa oo bulshadii aad ka timid aad kula noqonaysaa
run ahaantii barnaamijka wax badan baan ka faa'iidaystay dib hadaan u laabto waxaan jecelahay howshii aniga aan dalka ka hayay inaan horey u sii dhaqaajiyo anigoo ku biirinaya fikirkeygii waxbarashadeedii khibraddeedii anigoo la tashanaya dhalinyaradii oo aan uga sheekeynayo barnaamijka ku saabsan dhalinyarada horumarka dhalinyarada waxaan isku daynaa inaan wada shaqayno howshii meeshii aynoo tiile aan ka sii wadano siba aanu u hubino howshii inay hore isii socdo
waan gartay marka mustaqbalka maxaad filaysaa in ardayda halkan ka noqotay ay ka bedeli karaan Soomaaliya mise waa uun inta la yimid baa tababar la qaatay waana laga noqonaya
kolleyto qof walbo qorshaha isagoo u leeyahay waa u gooni laakiin hadda gurub ahaan waxaan ku wada tashanay inaan wada shaqeyno networka hadda muhiimka ah aan ka wada tirsanahay aan hore u sii wadno aan wada xirno gobolka meel kasta aan ka joogno inaan wada shaqeyno siba aan u hubino mashruuc iyo barnaamijka inaan ka wada shaqeyno aan u wada socono laakiin looma qorsheysana guriga intaan tagna inaan iska fariisano aan iska seexano ama aan iska ciyaarno nooma qorno waxaa noo qoran oo hadda aniga aan ku dhiiranahay inaan bulshadii aan ka wada bulshadii hawshan u haynay aan hore u sii socday aan ka shaqeyno
aad baan usday Ibrahim
adigoo mudan
walaal magacaagu dhameystiran iyo magaaladii aad ka timid markii hore
magacaygu waa Xamse Ismaaciil Cabdullaahi waxaan ka yimid magaalada Hargeysa
markii intaadan imanin Mareykankeedan tababarkan u imanin Hargeysa maxaad ka shaqeyn jirtay
waxaan ka shaqeyn jiray ururada bulshada rayidka ah iyo xoojinta hawlaha ay bulshada rayidku qabtaan ay ka qabtaan qaybo badan oo bulshada ah hadday tahay xagga ka qaybgalka dhammaan qaybaha bulshada hadday tahay siyaasadda dhaqaalaha waxbarashada daryeelka caafimaad in bulshada rayidku ay ku yeelato qowl ay ku yeelato rool ay ku yeelato mustaqbalkooda
waan gartay waan ku arkaa waxaad tahay nin baahi gaar ah leh gaadhiga waxaad ku socotaa way walaal waan ku arkaa nin waxaad tahay baahi gaar ah leh gaadhiga xoriyamintaad ku socotaa bal haddaad dadka dhageystayaashaada uga warantid xaaladaada iyo sida aad caqabadaha markaad joogtay Hargeysa ka hor imanaya aad uga gudubtay
wallaahi horta anigu wheelchair-ka waxaan isticmaalayay dhowrkii sano ee ugu dambeeyay kadib markaan shil gaari aan galay xaalad kolley waddankan waxay ka jirtay xagga accessibility-ga iyo waxyaabo badan caqabado badan kuguma face garaynayaan dad joogta Mareykan laakiin xagga accessibility-ga iyo waxyaabo badan iyo dareemo kale oo bulshada ay waddanka way adag tahay laakiinse waxa intaan meeshana loo keenayba waxay ahayd dadka caynkaas ee la ilaaway iyo qaybaha kale bulshadaba hadday tahay dumarka baahan hadday tahay dhalinyarta in dadkaa la xoojiyo lana eego siyaabaha ay bulshada Mareykan u nooshahay sida cid walba loo daryeelay in annaguna sidii oo kale markan wadankii mar aan ku laabano aanu annaguna hawsha ka howlgalno oo in saas taas booto ujeeddada ugu muhiimsan ee aragno bulsho aanan cidna lagu dhibayn xaalad gaara iyo meeshay ka yimaadeen iyo sidee u egyihiin iyo lahjaday ku hadlayaan inaan caqabad ku ahayn inay horumar noloshooda ka sameeyaan.
Waan gartay maraynka markaad timid gobolkee tagtay maxaadse tababar ku soo qaadatay?
Anigu waxaan tegay University of Delaware oo xoogaa bannaanka Washington DC ku taala magaalada New York. Waxaan dhiganay civic leadership xagga bulshada rayidka, hoggaanka xagga bulshada rayidka ah ayaanu ka dhiganay tababaro fara badan sida bulshada rayid ururada bulshada rayidka u shaqeeyaan, sida ula shaqeeyaan dowladda, sida bulshada ula shaqeeyaan, sida marba marxaladda taagan ee xoog xuquuqdooda ay u soo dhacsan lahaayeen.
Waan gartay markaad noqoto maxaad hargeysa kula noqonaysaa, maxaad kula noqonaysaa hay-adihii aad ka shaqeyn jirtay ee gargaari jiray dadka?
Wallaahi taasi waa challengekeyga hadda ugu weyn. Markaan Maraykan nimi dee waxyaaba badan baanu aragnay, waxyaaba badan hore u eegan baanu aragnay, dad badan baan la kulannay. Badida waxyaabaha aanu aragnay wax wanaagsan bay ahaayeen oo waddankayguna ugu baahan yahay. Laakiin dee Maraykanba inay halkaa gaadhaan waqti dheer bay ku qaadatay hogaamiyeyaalba xitaa naftoodii ku soo seegay, qarniyee qaadatay. Dee waanu kula laabanay inaan at least barta ay soo gaadheen gaadhsiino. Laakiin waa hawl adaguna hortaalla, Ilaahay baanu la kaashanaynaa, laakiin waa wax la samayn karo.
Walaal, magacaaga iyo magaalada aad ka timid?
Magacayga waa Shamse Maxamed Cumar, waxaan ka yimid gobolka Waqooyi Bari Wajeer, waxaana ka mid ahay 2015 Mandela Washington Fellows.
Waan gartay, marka intii aadan imanin Maraykanka, tababarkan u imanin, maxaad ka shaqeyn jirtay markaad joogtay Waqooyi Bari Kenya?
Waxaan la shaqeyn jiray bulshada, aan la shaqeyn jiray maxaana ka shaqeyn jiray Dadaab Refugee Camp, qaxootiga Dadaab. Intaan qaxootiga ku beerinna maxaan ka shaqeyn jiray Wajeer, waxaan la shaqeyn jiray communities ayaa bulshooyinka iyo dhammaan, maxaana ka soo shaqeeyay bankiga dumarkaan la shaqeyn jiray vulnerable groups.
Dadka oo dhibaatada u nugul ee maaragtay ay ku dhici karto. Waan gartay marka Maraykanka markaad timid gobolkee tagtay maxaadse tababar ku soo qaadatay lixdii toddobaad ee meeshan joogtay?
Markaan halkan imaaday maxaan suubinay civic leadership, maxaana aaday jaamacadda University of Virginia College of William and Mary. Waa laba jaamacadood oo la isku keenay. Programka aan ku jirinay maxaa la dhahaa Presidential Precinct, labada jaamacadooda wadeen.
Waan gartay haddii waa laabanaysaan oo tababarka maanta beri iyo saa dambe idin soconaa, saddex beri idin soconaya, tababarka saddexda beri ee ka bacdi maxaa kula noqonaysaa baad is leedahay magaaladii aad ka timid oo aad dadkii aad u shaqaynaysay aad ku biirin kartaa?
Kolleydow, inta joogna waxyaalo badan aan baranay, experience badan aan qaadanay. Markaan noqono maxaan filayaa, aan rajaynayo insha allah inaan la shaqeeyo bulshada aan la shaqeyn jiray, inaan sii wado shaqadayda oo ahayd bulshada la shaqeyn, ha ahaato Wajeer, ha ahaato Dadaab Refugee Camp ama Garissa. Waxaan filayaa inaan la sii shaqeyn doono bulshada.
Waa tahay dhegaystayaal, wareysiyadaasi waxay ahaayeen kuwii Maxamed Cabdi Sandheere uu noo diyaariyey, isla markaana uu la yeeshay qaar ka mid a dhallinyarada ka qaybgalaysay shirka ama kulanka loo qabtay dhallinyarada dhinaca hogaaminta ee Afrika laga soo xulay, dhallinyaradaas oo ku sugan magaalada Washington, khudbadna uu jeediyey shalay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama.
Harunu, haatan aan ku yara nasanno heestii xasil iyo codadkii baxsanaa fanaanka Cabdo Holan iyo Igraan Caraale.
waatay dhegeystayaal inta aynu ka gudubno heestaasi macaan haatanna aynu ku noqono dhinacii barnaamijyadeennii barnaamijkuna waa wicitaanka dhegeystaha barnaamijku waa go-aankaagii haatan ku soo dhawaada wicitaanka dhegeystaha oo ka mid ah wicitaanka dhalinyarada oo ka mid a barnaamijka waa go-aankaaga waxaa inoo soo jeedinayay wicitaanka oo soona diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheer.
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga ee dhallinyarada oo aan maanta kaga hadlayno shir ka dhacay magaalada Washington ee isniintii shalay oo ku saabsan dhallinyarada da'da yar ee Afrika, kuwaasoo ku yimid barnaamij uu hindisihiisa la madaxweynaha Maraykanka Barack Obama, barnaamijkaasoo lagu magacaabo Young African Leaders Initiative loona soo gaabiyo YALI. Sanadkiisii shanaad ayuu galay. Waxaan barnaamijka marti igu ah Haykal Kennedy oo u shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Waxaa sidoo kale inagala qayb geli doona dhegeystayaal ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda v o a oo meelo kala duwan ku sugan. Haykal, marka hore soo dhowow.
Waan dhowahay.
Haddaan su-aasha kood ku weydiiyo waxay tahay, waynu isweydiin doonaa waxa looga dan leeyahay ujeedada, laakiin diblomaasiyadda ah in waddan oo waddan kale ardaydiisa siiyo deeq waxbarasho, siyaasadda ka dambeysa ee laga leeyahay maxay tahay?
Horta sanderow, waa mahadsan tahay dhammaan dhageystayaashan dhageysanaya iyo dadka khiyaartay ugula jiraba barnaamijkan waan salaamaya. Haddaan taariikhda YALI mise Young African Leaders Initiative aan dib u raacno, gebigiisaba waa barnaamij cusub oo la aasaasay sanadkii 2010-kii, halkaasoo madaxweyne Obama uu qalinkiisa ku duugay sidii uga taageeri lahaa qaaradda Afrika jiilkeeda dhalinta yar, si loo uga caawiyo si ay uga qayb galaan kobcinta dhaqaalaha, horumarinta waddamadooda, iyo xagga isxukunka dimuqraadiyada iyo gaar ahaan nabad ku wada noolaanshaha. Marka runtii waxbarasho uu ka weyn yahay oo lama oran karo waa barnaamij waxbarasho keliya ku saabsan, waa barnaamij xagga dhaqaalaha, kobcinta siyaasadda, iyo wada xukunka iyo ilbaxnimada laga taageeray qaaradda Afrika, maadaama aan wada ognahay in qaaradda Afrika ay tahay qaaradda ugu da-da yar dhalinyar ahaan oo lagu qiyaaso inta u dhexeysa dhalinyaradooda inay jiraan 10-24 sano, gaar ahaanna 60% dadka ku dhaqan qaaradda Afrika ee da-dooda ka hooseyso 5-30 sano, oo runtii la filayo marka la gaaro sanadka 2040 inay tir ahaana ka bataanba waddanka China iyo India. Marka sidaas ayaa ku qasabtay in Maraykanku uu arrintan dardar geliyo si uu influence mise haba yaraatee uu yeelan lahaa wax haba yaraatee oo siyaasadiisa ku aadan mise xiriir hoose inuu la samaysto jiilka soo koraya dhalinyarada ah ee Afrika ku nool.
Waan gartay. Marka Maraykanku ma aha dalka keliya, inkastood hadda sheegtay inana meesha arrintu ayna waxbarasho keliya ahayn, Maraykanku ma aha dalka keliya ee tusaalahan oo kale iminka aynu maanta haynoo kale qaatay. Haddaynu taariikhda dib u noqono, dalkii Soomaaliya arday fara badan oo gaar ahaan dhinaca ciidanka waxay waxbarasho deeq waxbarasho ka heli jireen dalka Masar. Waan ognahay sida masaaridu ay caqliga Soomaalida ay ugu jirtay gaar ahaan sanadihii hore ee maaragtay markii sarkaal walba uu Masar ka soo baxo, inaa sida Soomaalida u jeclayd masaarida. Waxaa intaa dheer Ruushka, Talyaaniga, hadda xilligan la joogo dalka Turkiga ayaa aada dardartaasoo kale u wada, oo hadday noqoto dhinacyada tacliinta iyo weliba ciidanka dhalinyaro Soomaali oo badan qaada, dal muxuu uga dan leeyahay markuu waxaasoo kale sameynaya?
Wallaahi sidaan hore kuugu sheegay, Maraykanka wuxuu ogaaday in xoogaa dib uga yara dhacay xiriirkii dhaqaale iyo dad ahaan ee la lahaan jiray qaaradda Afrika. Sidaan wada xasuusano, Maraykanku lixdameeyadii waagii President Kennedy uu madaxda ka ahaa ayuu wuxuu aasaasay wixii la oran jiray Peace Corps, barnaamijkaasoo ah barnaamij aada iyo aada successful u noqday oo aada loogu najaxay waagaa Maraykanku u hanaqaaday sidii wadamada dunida saddexaad ee soo koraya gaar ahaan Afrika. Dad badan oo Maraykan ay xagga u tegi lahaayeen way wadamada ka caawin lahaayeen xagga dhaqaalaha, waxbarashada, beeraha oo ilaa iminka socda dadka iyagoon lacag badan la siinayn inay tuulooyin ka tagaan meelaha ugu hooseeya oo dadka la noolaadaan, oo xagga isbarasho iyo xiriir oo dadka u dhexeeya in la sameeyo oo siyaasad iyo waxaa ka madax bannaan. Marka tii xoogaa waqtigii uu isbedelay, sababtoo ah hadda waqtiga lagu jiro nasiib xumo, dunida waxay ka aaminsantahay Afrika inay tahay meel ay dagaallo ka socdaan oo fakhri iyo dhibaatooyin iyo gaajo iyo xukuumada diktatoriyaal ah ay ka dhisan yihiin, oo sida awgeed horumar weyn iyo wanaag weyn oo dhaqaale iyo dad badan oo xiriir la sameysan jirin. Marka sidaa awgeed waxaa la yidhi bal xoogaa sheekadan waa inay ka duwanaataa tii hore oo bal dardar geliya sida marka loo samayn lahaa inay isdhex galaan oo bal dhalinyaradan Afrikaanka ee fikrada badan ee soo koraya jiilkan cusub maskaxdooda looga yara bedeli lahaa waxyaabihii hadda waayadan dambe la arkay saadda sheegaya dadkan dagaaladan iyo waxaa ku mashquulsan iyo corruptionkii waxyaabaha looga bedeli lahaa marka waa siyaasad noocaasoo runtii qabow oo dagaali waxaa ka madax bannaan marka nasiib wanaag haddii laga faa'iidaysto oo sidii bis korbiski ay ku socoto wax weyn ka bedeli karaa jiilka soo socda ee qaaradda africa ee madaxda noqonaya
waan gartay aan u yeedho khadka telefoonka ee dalka sweden waxaa ku jira dalmar xaaji dalmar adigu sidaad u aragtid siyaasadan ay dalalka qaarkood ay raacaan ee ay arday waddan kale intay ku keenaan ay wax ku barayaan marka haddaad su-aal qabtana waad weydiin doontaa haykal kennedid
waamasan tahay sandaar sidoo kale waan salaamaya haykal kennedid waxaan qabaa su-aal waxaa iga socoto fikrad gaaban arrintan horta isbedelka xagga maxay tahay sheeg dhalinyarada haddii aan soomaaliya aan fiirin horta soomaaliya maanta wax iyadu ay ku bedelanaysa ma jirto waxaad mooda marka in interestiga ama danta soomaali laga leeya markasta inay tahay mid qarsoon su-aashaan rabo marka inaan weydiiyo haykalkeedid waxay tahay programkan waxaa soomaaliya ku qeyb galaya afar qof halka dalalka qaarkood lagu sheegay ilaa afartan qof gaaraya inay soomaaliya ku qeyb galayaan nambarkaas waxaa aad u yaryar inaan ogaado jeclaan lahaa sidoo kaleeto criteriyada lagu doortay maxay tahay gibar waxaan xasuustaa ka tirsan programkan oo layidhahda khadiijaay safar cadde mareyka hadlay saddexada v oed waxay sheegtay in laga soo kala xulay maamulada ka jira dalka guud ahaan marka ma waxaa loo soo xulay qaab ku dhisan qaab beereedka mise maamulada mise waxaa lagu xulay dhalinyaro aqoonleh oo ka baxsan qabiilka iyo arrimaha sidaasoo kaleeta maadaama hadda hordhac u samaysay oo aad ka fogaata xagga siyaasadda ee qabiilka
haye haykal
aniga runtii ma sharaxi karo dadkan la soo doortay dhalinyarada halkan imaanaysa waxaa lagu soo doortay iyo cidda soo xulatay laakiin aniga waxaan joogay sanadkii lasoo dhaafay 2014 ayaa anoo ka qayb galaya shirkan oo matalay wasaaradda arrimaha dibadda soo dhoweynta dhalinyaradan dhalinyaro badan aan la kulmay halkaa timid laakiin waxaa ka markhaati ahay maraykanku runtii inuu aad arrintan u danaynayo especially madaxweyne obama sababtoo ah arrintan waxaa ka qayb qaadanaya oo iska taageersan xagga waa white house-ka wasaaradda arrimaha dibadda peace corps-ka iyo USAID labadan hay-adood oo runtii aad ugu dhegan nugul una kana la socda arrimaha africa iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin oo marka arrintan kuma koobna keliya dhalinyarada halkan imaanaysa washington waxaa sidoo kale laga sameeyaa seminaaro dadka lagu wacyigelinayo safaaradaha maraykanka ku leeyihiin dhammaan qaaradda africa sanadkada lasoo dhaafay waxaa la qabtay ilaa iyo 20 waddan ayaa waxaa lagu sameeyey seminaaro oo dadkan oo dhan dhalinta yar lagu wacdigelinayo halkaasa ka qayb qaateen ilaa iyo 2000 oo arday ah oo programyo kala duwan oo lagu wacyigelinayo lagu hormarinayo maskaxdooda bal su-aalaha la weydiinayo waxyaabaha ay damacsan yihiin mustaqbalka iyo siday u arkaan inuu maraykanka ka caawin karo qaaradda africa laakiin nasiib xumo anigu war uma hayo sida gaarka arrintan dhalinyarada lagu soo xushado laakiin kulli wadamadan baa iyo waxyaabahay qabteen resumeyay soo diraan sidaan la socono way ka sheekeynayan waxqabadkooda higsigooda iyo mustaqbalka iyo ambitionka waxyaabaha ay leeyihiin marka intaasaan kaga jawaabi lahaa
haddaan ku daro sidii shirka maalintii isniinta shalay laga sheegayey waxaa la yidhi 30,000 oo arday ayaa soo codsatay halka 500 ee shirka joogtay ay ahaayeen kuwii ku guuleystay marka dalmar haye wax su-aal dheeriya ama faalo dheeriya
waxaan jeclaa inaan kusii daro markii la baraagarinayay koorasan isaga ah waxaan aada ula socday anig waxaan ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda dalka soomaaliya marka waxaan aada u raacay conditionka mashruudaha lagu qaadanayo marka waxaa ku jirtay qofka soo abraagarinaya inuusan ku nooleyn dal ka baxsan dalkiisa hooyo marka soomaalida ku nool dalka dibaddiisa jaaniskaas kamaysan qaadanin haddan walaalkii xoolaha waxaa moodaa inuu ka yara leexda arrintan hadda aan soo raisgareeye ah dadkan waxaa laga soo dartay maamul goboleedyada ama qabiil marka haddii ay tahay arrintan dalka qofka inuu joogo gudihiisa miyaysan ahayn mid aan kusoo celinaya arrintaas inay tahay arrin ku dhisan maamul goboleed ama qabiil
haygal
ha wallahi anig taa uma arko sababtoo ah haddii conditionku uu yahay in dadka dibadda waddan ka jooga aysan arrintan kasoo qaybgeli karin kulley khasab waxay noqonaysaa dadkii markaa maamul goboleedkaa joogay odayaashii qabiilo waxyarta ha noqoto inay dadkan soo xulaan oo at least sidaan dadkan inayna represent gareen na matalaan oo markaa loo arko dadkii at least dad grassroots oo waddankii ku dhisan oo maskaxdii xaggaa watoon laakiin qurbaha aan joogin
sababtoo haddii dad qurbaha jooga barnaamijyada laga qeyb geliyo way yara adkaanaysaa sidii ay xiriir toos ula yeelan lahayn waddankoodii, sababto waa la soconaa dad badan inaysan waddankii aysan ku laaban mase waxyaabihii loo qaban lahay caqligii iyo aqoontii soo bartay aysan waddamadoodii aysan ku celin. Laakiin marka cid alla ciddii soo dooranayso haddii dad soomaaliya atliast meesha ay joogaan matalayaan anig wax xumaan u maar, laakiin soomaalida qabiil kulli kaga dhammaan meysa iyo goboleysi
waan gartay. Tartanku Maraykanka keliyihii kuma jiro, waddamo kale kula tartamayo China ay ugu horeyso, Ruushka xitaa kaalin ayuu isku dayayaa inuu ku yeesho Afrika. Marka hannaanka la raacayo kan hadda Maraykanka say u eg tahay waa mid xilli fog oo dee inta la sugayay inay dhallinyaradan hadda ay noqdaan madaxda berito si xiriir wanaagsan Maraykanka ula yeeshaan, waxaad moodaa inay muddo aad u dheer tahay. Marka Chinisku mas leedahay waddo ka fudud oo ka dhaqso badan ayuu qaadayaa ta Maraykanka uu qaadayo Haykal?
su-aasha mar dhaxaasa waxaa la weydiiyey Susan Rice oo ah la taliyaha khaaska ee madaxweyne Obama xagga securityga, waxay ku jawaabtay innaga Maraykanka iyo China waxaan ku kala duwannahay marka loo eego xiriirka aan la leenahay qaaradda Afrika. In Maraykanku uusan u arag Afrika inay tahay meel macdan iyo dhaqaale badan ku jiraan waxa sidaa looga faa'iideysanayo, laakiin inay u arkaan waddan mustaqbal leh dad wanaagsani joogaan oo xiriir aqooneed oo ku dhisan si dimuqraadiyad ah ay doonayaan inay ula yeeshaan. Laakiin halka uu China u aragto Afrika meel macdan iyo waxyaabo kale resources ay leedahay oo halkaa ugu dabagabanayso inay iyagana halkaa wax ka dhisaan, waxay kasoo qaadan karaan kasoo qaataan aysan dan kale, laakiin aysan ka lahayn jiilalka soo socda iyo waddanka horumarkiisa kale ee guud. Marka taa ayaa loo arkaya xoogaa inuu kala duwan yihiin.
Ugaan gartay khadka telefoonka ee gobolka Ohio waxaa ku jira Cabdirasaaq Sheekh Cali. Cabdirasaaq, waxa aragtiyood ku daraysid mawduuca maanta iyo haddii aad soo lu qabtid Haykal Kanadiid?
Marka koowaad waa salaamayaa akhyaarta kale laynka ku jirta. Xaqiiqdii haddaan wax yar dib ugu laabto, barnaamijkan yaali sanadkii 2010 markii uu bilowday waxay ahayd sanadadii ugu horreysay madaxweyne Obama xukunkiisa uu cadcarta qabay. waxyaabaha aadka looga filayana waxay ahayd inuu macnaha xiriir dhow la yeelan doono qaaradda Afrika. waxyaabihii xilligaa marka uu sameeyey uu barnaamijkani ka mid ahaa, laakiin dhanka kale marka laga eegana waxaa la oran karaa qaaradda Afrika waa qaaradda labaad ee dunida uguna dadka badan uguna weyn, waxaana lagu qiyaasaa dadkeedu 150 in ka badan in da-doodu ay 19 jir iyo ka yara yihiin. marka maadaama dadka ugu badan ee dunidan ku nool ee da-yarta ay ku nool yihiin qaaraddaasi, qaarad cusub oo soo kacaysa oo dihinna ay tahay, lagama maarmaan bay u tahay dalka Maraykanka inay xiriir dhow la yeeshaan. marka barnaamijkani waa qaabkii dadkaasi dadyowgaasi xiriir dhow Maraykanka ula yeelan lahaa, dabadeedna mabaadiida dalka Maraykanka lagu beeri lahaa da-yartan beri ka malinayo noqon lahaayeen dad isku soo dhaweeya dalka Maraykanka iyo qaaradda. tusaalahada haddaan usoo qaadano, inuu madaxweyne Obama wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykana ee midowga Afrika ee iyo Addis Ababa inta taga khudbad ka jeediya, waxaana dareemaysaa in ujeedada ugu muhiimsan ay tahay qaabkii qaaraddan cusub ee Maraykanka ula yeelan lahaa xiriir dhow. laakiin arrinta aniga dhanka kale markaan ka eego oo weliba xataa qoryahan la yiraahdo USAID sida ay laftirkoodu xusteen in sanadkii lasoo dhaafay lacag ku dhawaa $40 million inay ku qarash garaynayaan 4 xarumood oo laga dhisay waddamada Kenya, Ghana, Senegal iyo South Africa, macnaha Haykal waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo ujeedada ay Maraykanku ama xoogga intaa la-eg ama kharashka intaa la-eg oo weliba ku wajahan dadka da-yarta oo keliya ay macnaha u samaynayaan maxay tahay?
Haykal,
wallahi arrintan waa arrin iska cad oo uma baahna in shaki weyn iyo su-aal badan la geliyo, sababtoo ah hadduu qof xiriir la samaysanayo iyo soo dhawaansho iyo isfahan, marba waxa wanaagsan waa qofka dhalinta yar ee soo koraya oo berri la hubo inuu noqonayo madaxdii iyo dadkii waddanka hogaamin lahaa. marka Maraykanku wuxuu sameynayaa wax long term investment ah
ما دام هذا ودريم يودد كان قاردك خلي أفريكا سيدو بدنيهين الجيل هريهين ووضمك لدقن كودي يقون تودي يمسكح لودي ستا يمسن وحوين كبدلي كرين مركا وحو كلي قبامر واركي إن مالنت هيره دي سوق بعيسا هدي مريكم كحرير غوصلة سميه أو تاجره ومنتورشيب لو سميه ندوكين وحاجة جراتس والكودسكا ويسكحر الطلين يرادا مريكم كا ودمدن مريكم كي سيدا كوربريشن هذا ووين باسم سيادة الله انفستمنت كو سميهان ووحيالها اي نباشي كي سميهان يلا نتنير ساتر الليه ربالن وابريكانا ايه جيرو ووحيال بضن كفكري يعني ودمود دلان ويكوهر مريان مركا مريكم كو رونتي وحوار كي ان حديو حريف كان وصل الله سميهو وسمرنا بكو خسارين وحريف داد كان مركي بريم ما دحدي وضن كان نقضان حريف كا ابالقود وقدقين مريكم كي سودو ويستان والله يسمى نقضان والله تشهدان وسياسة دولة الديمقراطية قاتان يونا بطولة نولان شاها مركا كنت وحف مانا برغرام كان انو كجر ملاي مايو انك استو مركا اللو ايو حقا بقالها يوهر مركا ايو فريركا جاينا الى الله يدي عفكا وبيت قادو قد وينيهي لكن كانوا soft politics وقارين سيارة تبوبان بدك اللو نحقال ايو دالين يردن سوكب عيسى فرير الله سمين ايو هوسي يو واناق لو تصيو مرايكن كا ايو وجددي سفوك وكل ايه قارد عفكا مركا انت صواب حلاها
وانقرتي هاي قهر عبد
ما يصنع كرنا ما دام الدسك عقلك يحوق يعقونت وصاحبك اها الدائرت اها قارد عفكا اما وقفر فرعونا اما حميق بدن لقى قبي مركا مرويكنك ووقت بدن قليو انت هذا بدن نقوقنا هاي ان دسك انتي سبدن اي صو وضا لابتان سالما كانوا سوق هذا نو هذي بدن الصومالية وحلوجي يا ودن كتركي جي ميلا بدن سيدا إنه كود أوراهن أنا إنت هذا بدني بقولكي بحقيقي وح معناها تبغ ما خيو لكن وحنا أوران كنا بقولكي بإنت هذا بدن إن يسون سولابن وأما ماشى في شغوين ونعكسنا كهلان أما وح برشيد وضع يسي وتان مرتم الله أوران كنا برنامج كان وصلت بس سنة كقدم بيا دائرتي يا دلني رضا لقصة وقاضي أدو بدين هين إني كوكيني كرتو أفريكا إن حوقي ذي يددك يو بحسن لها هيد لقا معناها النباد قورينا أيضا مركاسي أنو كيغي إنو إني برنامج كان دي بوغوشر أفريكا لكن أيضا يوغوشر تدالك مريكين كان
أي هيكل
أنا بكل إتاو أمالين معي صابتا سان هروو شاقينا سمينا فادا يمنترشيد برغرامينا لستمين أيو كوما كوبنا كيليا دلن يردن لكين أيو مريكين كان سمينا فادا وحي كلو قدع عن سفارة ها مريكين كان سيدا قولو سو شاقينا لغاتل سفارة يا سنة كي هادو قدن بي 2014 كي لوو سمي سمينا فادا نوع عانو قراء ودد كل لوو عيقلني ودور مالمو سعودو والله كاو بريو oo xiriir hoos la sameeyay oo loo galaanay inay safaarada si hoose oo toos ah ula shaqeeyaan oo xagga yimaadaan oo kalaasay ka qaataan marka ma aha qura in Mareykan la keenayo ay isdiibayaan oo baxsanayaan runtii lambarka saasameeyeen aad buu yaryahay sababtoo aad baa loo controla dadkan dad iska suuq iska yaacayo inta iska soo galan wadanka iska joogi kara ma aha wadanka sharciyada ka jira sidaan labada soconaba wadanka iska timaado isdiibi karayso xagga aad ku baxsan karaysa ma aha waxa meel gaar ah la dejiyaa wala la socda programkooda marka waqti wada dhamaaday simaraarudana wadankooda si toos ah ugu laataan marka haday jiray dad baxsan runtii aad u yartaa kulan aniga maana maqal
waxaan umalaynayaa Cabdirsaqo wuxuu jeedaa inay dib u soo noqdaano markana maskaxdi nabad guur inuu ku dhaco maskaxdi Afrika
wallahi taani kulay ma filayo hadii halkan yimaadaan programadana waan arkayaniyo warka qayb ah sanadkii la soo dhaafay wax madax guur runtii dhacaya ma laad dhalinyarada Afrika sida loo maleeynaayo runtii ma aha waa dad aad u maskax furan walla socda adduunka iyo xaaladaha ka socda sababtoo ah la soconaa internetka maanta qof walba oo doonayo aqoon kursi sameysto inuu meel la meesho joogo ka ogaan karo xid doonay ay soo baahnaan maanta qofna in baran weysho ugu sameeyo wax walba way la socdaan wayna runtii aad ugu ambition badan yihiin oo doonaya in wadamadooda ay wax ka bedelaan sababtoo ah dhibaatadii iyagay haysataa iyo madaxdooda waxyaabaha ay sameeyeen khaladaadka sidii wax ugu bedeli lahaayeen iyo horumarka iyaga u baahan wax u maleyn maayo in la oran karo Mareykanka dad buu ka leeyahay doonayo Afrika inuu ku sameeyo wax la yiraahdo brain drain oo maskaxdooda xagga dadkii maskaxda lahaa wadankiisa keeno runtii aniga kulli taa u maleeyn maayo
waan garta waan gartaa hadii baa dhacdo in dalmar
hay arintan oo maskax toojinta brain trauma healing ku ka hadlayo waaki heykel waxa hadda mid kan yaali waxa ku qoran conditionada asra la socda dadada in qofka uu yahay 40 jir ilaa 30 jir marka target waa dareemaysa qolo gooni ah in lagu raacrayo tan turkiga sidoo kale to waa 16 jir caruurta la qaatay oo turkiga loo qaaday 16 jir ilaa 20 jir marka age intaas la eegay ka soo bilaabato 16 sano ilaa 30 sano wadaarta inay tahay dhalinyarada maskaxdooda nadiifka ah waa sida la rabo laga yeelan karo marka markaad leedahay Afrika cabsi uma qabo ilaa intaas dhiga taarintaas waa way ka dhabayn karaan in hadhowti representative ay u noqdaan dalka wax soo tobaray ama masaalixdooda iyo interestiga ay ku leeyihiin buffer zone-ka Soomaaliya ah Britain sida noqdonta la ogeeyay
wallahi de marna lama oran karo Mareykanku wax kan waxay ka tahay waa charity oo wax haba yaraatee inuu xaqood wax wanaag uga yimaado lama oran karo sababtoo ah wadanka intan leeg ma khasaariyeen wax kan oo effort ah mise dhalinyaradan sababtoo ah sanadkii ugu dambeeyay 2012-kii Mareykanka iyo special USAID waxay ku bixisay grant leeg ilaa iyo 1.3 milyan oo dollar si programkan yaaliga ama si leadershipka loo gelin lahaa dhalinyaradan wax loo bari lahaa oo caqligoodii horumarintooda siyaasadeed looga bedeli lahaa si ay hadhow bari wadankooda ay wax ugu qabtaan marka marin kulli hadhow wuxuu isleeyahay dadkan markay aad isku siyaasad noqotaan isku caqli berrito waxba ka faa'iidi kartaan waxba wada qabsan kartaan oo waxay maanayaa dad leadership hogaamiyaal aad isku siyaasad tihiin oo isku caqli tihiin marka kulli Mareykanku danuu ka leeyahay laakiin dantii dad dan xun oo wadanka Afrika lagu khiyaamayo runtii maaha waxyaaba kale way jiraan Mareykanku sameeyo xagga siyaasadda la dagaalanka argagixisada iyo waxyaaba kale runtii Afrikaysan dan u arag laakiin tan waa mid qura la oran karo madaxweyne Obama laguna amaari karo oo runtii doonayo inuu dhaxalgal ka dhigto inuu u sameeyo kuna abaalshato qaaradda Afrika si dhalinyarada jiilka soo koraya maskaxdooda oosan loo sii toosin lahaa loo sii carbin lahaa si berri sababta qaaradda maanta Afrika wax kaloo dhibaato runtii haysta ma jiraan waa hogaamin xumo daraaddeed oon sababto resource uma yara caqli cilmi uma yara laakiin waxaa iska xumaaday dadka maxala dib usocodka ah ee iska hogaaminaya marka Obama kulli uu fikiray watashi dheer kadib si dadka jiilka yar bal soo koraya maskaxdooda loo bedeli lahaa loo taageeri lahaa support loo siin lahaa oo wixii kaloo dheeraad u baahan yahay mentorship loo samayn lahaa iyo wadankooda jooga kadibna halkan imaan lahayn si opportunity u helaan bal xoogaa ay u dhex galaan dadka dowladda Mareykanka ka tirsan dadka businessyada leh sa wadanka ugu arkan horumarku leeysa runtii noloshooda iyo maskaxdooda u taabato
waan gartaa waan gartaa su-aasha ugu dambeysana ku weydiinaya Haykal haddii baynu sheegnay in Mareykanku percentage-ku amaba boqolkiiba intee doontaa laakiin hadduu dan leeyahay amaba Turkigu dan leeyahay amaba ay wadan kale Ruushku dan leeyahay ama China dan leedahay waa maxaa la gudboon wadanka danta laga leeyahay isnaynu sameeyo
wallahi horta dantu ceeb maaha dan kale leeyahay ninkii naagtiis qabaa dan bay kale leeyahay iyagoo haddana wanaag iyo jecel isugu yimaada marka dantu horta sideeda xumaan maaha haddaan wax walba aan xumaan gelin iyo shaki way iska xumaanayaan marka wadamadan Afrika kulley sheekadan saan horu sheegay sheeka siyaasadeed ma ahan wadamada ay dowladaha ay arrintan ma qusayso arrintan nasiib wanaag malintan yar ee Afrika ka imaanaysa oo niyadda furan oo caqliga badan oo waxbarashada leh waxaa la rajaynayaa berri inay Afrika ka soo qaadaan mugdigan iyo dhibaatadan iyo taxarkan ay ku jirto oo dunidooda maanta ka baxday Asia ugu dambeysa way ka baxday maanta wadamadii waxay noqon wadamo horumaray oo maanta tiigsanaya mise yaro dhaafay oo Mareykanka iyo wadamada kale Yurub ee maxalla horumaray marka nasiib wanaag hadday Afrika nasiib leedahay waa jaanis runtii aada u wanaagsan in dhalinyaradan markay 20 sano kadib 30 sano kadib ay madax noqdaan inay wadamadooda wax ka bedelaan yidhaahdaan alla ilaahe waxaan tiigsanaynaa heerka iyo horumarka uu gaaray Mareykanka iyo mid kasii fogba marka taasaa kulli rajaynaya rajadan waa taa marka ilaahay ka dhigo mid wanaagsan
waan gartay aad baad u mahadsantahay Haykal Kennedy oo barnaamijka marti noogu ahaa kana hawlgala wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka waxaa khadka telefoon ku kala jiray Cabdirsaaq Sheekh Cali oo Ohio kaga jiray iyo dal marxaajo kaga jiray dalka Sweden dhammaantiin aad baad u mahadsantahay intaasina waxaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubintii wicitaanka ee barnaamijka Go'aankaaga intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo fiid wanaagsan.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo diyaariyay soona jeedinaya xubintaasi wicitaanka ee ka midka ahayd barnaamijkan. Waa go'aankaaga oo halkaad kala socotaana ay tahay laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Caalamka oo dhan waxaad naga dhagaysan kartaan voasomali.com. haatana dhagaystayaal, ku soo dhowaada xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Sid Cali Ibraahin Xasan. Waxaan hadda joogaa magaalada Baydhowo. Maskaxdaydii waxaa ka guuxaya fureynta deegaanada Koonfur Galbeed ee hadda ka socda iyo gobolka Baay, sida gobolka Bakool iyo gobolka Baay, maadaama horumar badan laga sameeyey fureynta deegaanadii hore nimankii shabaab ku joogeen oo hadda dib looga saarayo. Marka maadaama goboladii degmooyinkii iyo tuulooyinkii bil isku furaya, waa ku faraxsanahay. Maskaxdayda hadee in badan waxay ku mashquulsan tahay in deegaanadaasi oo la xoreynayo iyo dadkii sidii loogu soo dhaweyn lahaa iyo sidii loo booqan lahaa iyo intaas hadaa maskaxda inta badan ay ku mashquulsan tahay.
Axmed Maxamed Cabdullaahi baa la yidhaahdaa, waxaan joogaa degmada Asmadow. Raayigayga iyo waxa maskaxdayda ka guuxaya waxa weeye, wallaahi kulli haddaan macnihii dad dhalinyaro aan nahay oo macnihii dhulkii ku nool, macnihii koonfurtii Soomaaliya ku nool, inay horumar la gaadho oo macnihii dhulka cadowga laga qabto, macnihii aad iyo aad baan macnihii u fiicnaan lahayd aan usoo dhaweyneynaa. Barnaamijyadan hadda socda ee howlgallada ee ka socda sida gedo oo kale iyo macnihii tubooyinka qaybo kamidana aad iyo aad baan macnihii aan usoo dhaweyneynaa. Waxaana islahay howlgalladan macnihii hadda socda haddii ay sidii loogu talagalay, macnihii haddii daacad laga noqdo, macnihii aad iyo aad macnihii wax la hagaagi lahaayeen. Annaguna arrinta aad iyo aad baan hadaan macnihii bulshadii Soomaaliyeed ee macnihii meeshaa joogta aanahay macnihii aan u garab taaganahay. Marka aad iyo aad baan macnihii arrintaa usoo dhaweyneynaa.
Waa tahay dhegeystayaal, intaas aynu uga gudubno xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya. Haatana intaynaan u gudbin dhinacaa heesaha dabacsan, bal qodobadii warka caalamka ugu door korona iyo maxamed cali xasan.
Mahadsanid Haaruun. howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen inay soo gaareen maamulka howlgalka dacwado lagu eedeynayo ciidamada AMISOM inay dad rayida ku dileen gobolka Shabeellaha Hoose. War-saxaafadeedka AMISOM ayaa lagu sheegay in ciidamada AMISOM ay howlgallo nabad ilaalin ah wadeen, islamarkaana ay Al-Shabaab soo weerareen kolonyo sahay u siday ciidanka AMISOM, kadibna ay ciidamadu isdifaaceen. AMISOM ayaa sheegtay inay la kulmeen odayaasha deegaanka, islamarkaana ay ka wada hadleen sidii nabadgelyada loo sugi lahaa. ciidamada taageeraya madaxweynaha Yemen Abu Cabdurab Mansuur Haadina waxa ay dib u qabsadeen saldhig milatari oo muhiim ah oo ay haysteen maleeshiyada Xuutiyiinta maanta oo Talaada, iyadoo ciidamadan ay sii wadaan dagaal ay dib ugu riixayaan maleeshiyada Xuutiyiinta ee ku qasbay Master Haadi inuu dalkaasi isaga cararo bishii Maaj. Kadib dhowr maalmood oo uu dagaal dhex mariyay labada dhinac, ayaa ciidamada dowladda oo ay hawada duqeymo uga taageerayeen isbahaysiga uu Sacuudiga horkacayo waxay qabsadeen saldhigga ciidamada cirka ee Al Canaad oo qiyaastii 60 kilomitir u jira magaalada dekedda leh ee Cadan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay maanta oo Talaada ah in 12 waddan ee ka xaajoonaya heshiiska ganacsi ee dalalka kulaalaya badweynta Pacific ay horumar ka sameeyeen sidii loo gaari lahaa heshiiska madanbaysa, hase yeeshee ay arrimaha qaar harsan yihiin in laga shaqeeyo.
Waa tahay mahadsanid Maxamed Cali Xasan. Haatanna bal aynu u gudubno dhinacii heesaha dabacsan. Heestan ayaana kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenii wicitaanka ee ka midka ahaa barnaamijka Waa Go'aankaaga. Bal intaynaan gudbin gabagabada, bal marka hore heestan hanagula raaxaystaan dhegeystayaasha.
Ahdiyo misana gabay ana wayga guuntay Ahdiyo misana gabay gabay ana wayga guuntay Way aashiq liga ku galay qof kula galay Ahdiyo misana gabay ana wayga guuntay Ahdiyo misana gabay ana wayga guuntay
codkaasi baxsan fanaanka maxamed b k wuxuu gabagabow yahay idaacaddeenni waa go-aankaaga waxaa idinla socodsiinayay haru macruuf anigoo maxamed cali xasana intaan hawada ku kulmayno dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo
nabadgelyo inkastooyga badan tahay hadalkeedu godin yahay meelu gooya daran yahay ubashana u badan yahay meelu gooya daran yahay ubashana u badan yahay ma jiraan waxaan galay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.